O'ylab ko'rish uchun vaqt. Jessica singari ota-onangizning ajrashishi natijasida siz ham turli xil his-tuyg'ularni boshdan kechirishingiz mumkin. Qayg'u, umidsizlik, qo'rquv va hatto g'azabni ham. Siz hayotingizda hech qachon yig'lamagandek yig'lashingiz mumkin. Siz emotsional bo'shliqni his qilishingiz mumkin. Siz vaziyatdan, sizni yolg'iz qoldirgan ota yoki onadan, hatto bunga yo'l qo'ygan xudodan g'azablanishingiz mumkin. Bu his-tuyg'ularning barchasi normal va tabiiy ekanligini tushunish juda muhim. Xudo sizni shunday yaratdi. Sizning his-tuyg'ularingiz o'rnatilgan klapanga o'xshaydi. U orqali yurak og'rig'i chiqadi. Jenny Jessica'ga bergan oddiy maslahat mutlaqo to'g'ri edi. His-tuyg'ularingizni ichingizga yutmang. Ularni tashqariga chiqib ketishiga yo'l qo'ying. Va u Jessica'ning yonida bo'ldi va u bilan yig'ladi. Munosabat Isoning so'zlarida aks etilgan. Yig'layotganlar baxtlidir, chunki ular tasalli topadilar. Yig'lash. Bu yurak og'riqlari tashqariga chiqib ketadigan jarayon. Og'riqni o'zingizda saqlamang. Boshqalar bilan baham ko'ring. Shunda ular sizga hamdard bo'lishadi. Bu siz uchun Xudoning marhamati va shifoning boshlanishi bo'ladi. Bu bosqichda har xil hissiyotlarni boshdan kechirish juda muhim va foydali. Ajralish nikohning o'limi deb hisoblanishi mumkin va siz ota-onangiz, ukangiz, opa-singlingiz yoki do'stingizning o'limiga qanday munosabatda bo'lsangiz, xuddi shunday munosabatda bo'lishingiz mumkin. Qayg'u ko'pchilik bunday vaziyatda boshdan kechiradigan jarayon. U bir necha haftadan bir necha oygacha davom etishi mumkin va 5 bosqichni o'z ichiga oladi. Bu jarayondan bir xil tarzda o'tgan ikkita odamni topish qiyin. Bosqichlar ustma-ust kelib, ketib va yana qaytib kelishi mumkin. Ammo ehtimol sizning oilaviy fojiaga munosabatingiz Jessica'niki bilan bir xil bo'lishi mumkin. Birinchi bosqich bu rad etish. Ba'zida bu siz bilan sodir bo'lishi mumkinligiga ishonishdan bosh tortasiz. Jessica'ning rad etishi o'zining xonasiga borib, mavzu haqida gapirishdan bosh tortganida o'zini namoyon qildi. Rad etish bu ongingizning boshingizga tushgan baxtsizlik bilan kurashishining bir usuli. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi bosqich g'azab. Bunday vaziyatlarda o'zingizga ko'p savollar berib, nega bunday bo'ldi? Degan savolga javob topa olmaganingiz uchun g'azablanishingiz mumkin. Siz barqarorlik va xavfsizlik tuyg'usini yo'qotdingiz va bu sizga juda adolatsiz tuyuladi. Jessica'ning opasi Karen singari g'azabingiz ota-onaning biriga yoki ikkalasiga yoki Jessica kabi ajralishning ishtirokchilariga emas, ajralishning o'ziga qaratilgan bo'lishi mumkin. Va hatto o'zingizga, chunki siz sodir bo'lgan voqea uchun qandaydir tarzda aybdor ekaningizga shubha qilishingiz mumkin. Uchinchi bosqich. Bu vaziyatni yoki uning oqibatlarini o'zgartirish uchun Xudo bilan kelishishga harakat qilish. Siz hatto oilangizni yana birlashtirsa, hayotingizni o'zgartirishga va'da berib, Xudo bilan kelishishga harakat qilishingiz mumkin. Jessica Xudo bilan kelishishga harakat qilishi mumkin, chunki u yolg'on aybdorlik hissiga ega. Uning fikricha, u noto'g'ri yo'l tutganligi ota-onasining ajrashish qaroriga qisman sabab bo'lgan. Xudo bilan kelishuvga erishmoqchi bo'lganingizda, vaziyatni o'zgartirish yoki o'tmishdagi xatolaringizni tuzatish istagi sizga turtki berishi mumkin. 4-chi bosqich ruhiy tushkunlik. Bu ajralish muqarrar ekanligini tushunganingizda boshlanishi mumkin. Bu oilaning barbod bo'lishi tufayli sizni butunlay yutib yuborayotgan qayg'u va umidsizlik hissi. Ruhiy tushkunlik qo'rquv ishonchsizlik va tashvish bilan birga bo'lishi mumkin. Chunki siz ikkinchi ota-onasiz qanday yashashingizni bilmaysiz. O'zini yolg'iz his qilish ruhiy tushkunlikning yana bir jihatidir. Jessica buni otasiz yashagan paytlari allaqachon boshdan kechirgan. Va nihoyat, oxirgi, 5-chi bosqich. Qabul qilish. Vaqt o'tishi va qayg'uning boshqa bosqichlari asta-sekin o'tishi bilan ota-onangizning ajralishi haqiqat ekanini tan ola boshlaysiz va uning oqibatlarini ham qabul qilasiz. Ammo bu bosqich asosiy bo'lganida ham siz inkor qilish, g'azab, tushkunlikka tushib qolishingiz mumkin. Biroq, asta-sekin ularning namoyon bo'lishi kamroq bo'ladi. Chunki sizni Xudo, siz boshdan kechirgan hamma narsani sizning foydangizga aylantirish uchun harakat qilayotganiga ishonch tuyg'usi bilan to'ldiradi. Ba'zi hollarda barcha 5 bosqichni muvaffaqiyatli o'tash uchun ko'p haftalar yoki hatto oylar kerak bo'ladi. Bu davrda boshdan kechirgan his-tuyg'ular yoki paydo bo'lgan fikrlar siz uchun mutlaqo yangi yoki juda kuchli bo'lishi mumkin. Shu sababli sizda shubha paydo bo'lishi mumkin. Siz bilan hammasi yaxshimikan? Xavotir olmang. Hayotingizdagi eng qayg'uli voqealardan biriga odatiy munosabatdasiz. Ushbu davrda sizni kutayotgan yagona haqiqiy xavf bu his-tuyg'ularning nomaqbul yoki nosog'lom tarzda ifodalanishi. Misol uchun, agar Jessica'ning ruhiy tushkunligi uni o'z joniga qasd qilishga urinishga olib kelganida, bu uning noto'g'ri va nosog'lom munosabati bo'lar edi. Bu davrda paydo bo'lgan his-tuyg'ular bilan bog'liq impulsiv harakatlardan qochish uchun donolik kerak. Biz yuqorida aytib o'tgan ajralish reaksiyalariga qo'shimcha ravishda boshqa ko'plab holatlar ham bo'lishi mumkin. Ammo xayriyatki, Jessica'ning o'zini tushunishiga yordam beradigan katta opasi bor.